Somos os alumnos e alumnas de sexto A do Colexio Ceis Centieiras de Fene e vouvos contar o que estamos a facer en todos os cursos. Vouvos a contar o que estamos a facer os nenos e nenas do Ceis Centieiras. Os nenos de 3 anos, con a profe Fina, están facendo un proxecto sobre os vechos e as vechas. Están aprendendo as tonalidades das cores. Teñen unha caixinha con flores de varias cores. Tamén teñen un cuaderniño con fotos de insectos feitas por eles. Están aprendendo cancións como Volvoretiña ou Formiguiña. Investigan os vechos do parque con lupas. Coidan vermes de seda de varias razas e recrearon un mini mundo para os vechos.
Quinto de infantil. Profes Teri e Iria. Os de quinto infantil están traballando nun proxecto moi interesante, os bichos. Están relacionando case todas as asignaturas co tema que están aprendendo. En música, bailaran a canción de Volvoreta. Aprenderan as partes do corpo, alimentación e o ciclo da vida da Volvoreta. Atenderan moito en clase e agora saben moito dela. Tamén nos contaran que lle gustaría próximamente aprender das arañas, saltamontes, bichos, bola, aparte dos insectos. Tamén lles gustan outros animais, lobos, gatos, perros, etc. Teñen moi bo gusto, sen duda. Este ano de mascotas de clase teñen orugas, pero todavía están en ovos e non naceron. Paciencia. Para aprender un pouco de arte, en cada mesa teñen pegada unha foto de algún cadro famoso. No cadro aparecen insectos, claro. Todas as mañás, ao entrar ao cole, van aos pasillos de infantil para facer enriba dunhas colchonetas activación diaria. Son moi saludables estes nenos. Dentro dun tempo van a plantar o horto do cole. Plantarán leitugas, calabazas, frezas... ¡Qué rico! Todos os luns pola mañá realizan a milla. Corren alrededor do colexio, se pasan moi ben facendo deporte.
Agora vou falar sobre sexto de educación infantil. A súa tutoria é Silvia. Os nenos e nenas de sexto de educación infantil están estudando sobre os bichos. O primer bicho que estudiaron foi a mariposa. Teñen unha caixa con ovos, pero todavía non naceron. Eles exploran pola zona de recreo e fan fotos aos bichos que encontran. E logo os estudan e os suben á páxina web. Estes últimos días, os nenos de sexto de educación infantil traballaron cos escornabots. Para o día do libro están lendo A Voz, de Editorial Calandraca. Continuando cos bichos, os nenos e nenas de sexto de educación infantil teñen un recantiño no que poden traer da casa cousas relacionadas cos bichos. Despois dun tempo, os vermes os levan para casa e os coidan. Fan yoga e exercicios de relaxación. Unha cousa que fixeron foi un obxecto chamado botella da calma, que cando están nerviosos axítana.
Primeiro de primaria, a súa profesora é Cristina. Están plantando lentellas e aprendendo cousas sobre as plantas. Van a ter a visita dun biólogo. Tiveron unha charla sobre que facer nun simulacro. Son 19 alumnos e teñen tempo libre para debuxar ou xogar. En sociais están vendo as medidas de transporte. En naturais os seres vivos e en matemáticas están aprendendo a sumar e restar. Inglés lle os dá Carolina. Están vendo a familia. Todos os martes van facer a milla. Os que van a religión están vendo o Camiño de Santiago. E os de valores fan debuxos.
Segundo de primaria. A súa profe, Andrea. En segundo de primaria están facendo un conto para aprender como se fai e despois os contos de cada alumno os van a expoñer na biblioteca. Tamén están estudando as plantas para que veña un biólogo e lles explique mellor. Están aprendendo as tablas de multiplicar. Despois de ler o libro de María Canosa, fixeron videochamada con ela, pois non pode vir por COVID. Estuveron pensando cousas para que este curso fora mellor sobre o traballo do cole emoticente. En Arts están traballando sobre Alma Thomas. E último, construirán robots pintores. Tercero de primaria. A súa profesora é Ana Barro. En matemáticas están dando división inexactas e as sumas arestas de cifras grandes, que é o que máis lle costan. En lingua castelán, o que máis lle costan son as tildes, A, B e A, H, as preguntas de comprensión, lectora e os dictados. O máis fácil para eles é as palabras de masculino, e femenino, plural e singular, e as palabras con H, B, E, Y. En lingua galega están dando o mesmo que en castelán, menos A. E claro, en naturais están dando os animais, ovíparos, vivíparos, herbívoros e carnívoros, e as plantas. En sociais están dando o clima, a atmósfera e o tempo atmosférico. E, por último, en educación física están dando a orientación dos puntos cardinais.
Na clase de cuarto A, a súa profesora Iria, en galego están estudando os adxetivos. Elles solen preguntar como son, que tal están. En matemáticas están aprendendo os decimais. En sociais están dando as comunidades autónomas. Tamén están estudando en naturais as plantas. En inglés, unha cousa moi importante que están dando son os animais. En robótica están dando os robots.
Cuarto B.
A súa tutora é Carmen.
Naturais están dando un tema de animais e empezaron a facer un calendario que cada mes teñen un animal e algunha curiosidade. En sociais están dando as comunidades autónomas de España e as illas. En lingua galega están a facer un proxecto das emocións e as representan con cadros como a vaca amarela e o grito de Munch. En mates están aprendendo a sumar e restar decimais. Foron de excursión á Casa da Cultura a ver unha exposición de Julia Castro. En relixión, fixeron uns capuchóns e van ter unha videoconferencia con Héctor Cajaraville, o autor do libro Kusuma.
Quinta educación primaria. En mate están estudando os ángulos. En naturais, os ecosistemas. En sociais, o relevo e os ríos de España. En música, están investigando sobre un instrumento.
En sexto A e sexto B traballamos arreo. A nosa titora é Espe e a de sexto B é Cris. Estamos a facer xuntos unha exposición de libros do Quixote, diferentes. Hai nos antigos, en cómic, en francés, pequenos como a mandarinas e grandes de tamaño revista. E para celebrar o Día do Libro. En sociais estamos a facer traballos sobre os reis borbóns, dende Carlos IV ata Alfonso XIII. Tamén estamos a preparar o seguinte tema, que trata das institucións e puxémonos en contacto con moitos. Por exemplo, falamos coa Casa Real e o secretario persoal de Felipe VI. Mandounos unhas fotos dos reis e das infantas Leonor e Sofía. Do Congreso de Diputados mandáronnos unha caixa chea de constitución e vai vir un senador a darnos unha charla. Tamén imos coñecer o concello e ao alcalde de Fene, que nos vai recibir. En matemáticas comezamos a área das superficies. En galego e castelán traballamos a sintaxe e estes días o Quixote. Imos facer unha excursión a Betanzos xuntos con sexto B. Tamén facemos a milla e exercicios divertidos de activación. Todos os nenos e nenas de Centeiras estades convidados a exposición do Quixote na zona de sexto, na segunda planta.
Moitas gracias a Radio Fene por deixarnos contar as cousas tan divertidas que pasan no Colexio de Centeiras. E adiós!
Primavera dos tempos, febre de ultramar, cores que ilustran días. de imaginar e crear. Home de Vitruvio, amigable ti semellas, pola tu anatomía, tres de mi par de apertas. Moi ben, rapazas e rapaces, imos comezar a mover o pulso. Vamos debuxar. Comezamos con líneas, círculos, triángulos. Vamos alá. Qué fácil é combinar para debuxar con poucos elementos. Imos comezar. Con círculo facemos un mundo, unha pizza tamén podería funcionar. Xa dividimos en moitos triángulos, moitas porcións imos agasallar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. Debuxando un simple dous, un parrulo aparecerá. Con tres círculos e un triángulo onxeado te animará. Unha bolboreta se debuxas dos treses, un do dereito e outro do revés. Faltan as antenas, iso está chupado. Agora o ves e non podes parar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. Hai que ver cantos animais cos círculos ti podes debuxar. Tartarugas, cangarexos e paxaros que voando fan figuras polo ar. Poñemos dous triángulos enriba dun oito, debuxamos un rabecho e xa falta pouco. Un círculo xigante o seu arredor, miañando cara a lúa con gran marra miau.
Miau.
O pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar. La 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 la, o pulso movemos de aquí pra lá. La 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 la, movendo o pulso imos debuxar.